Labdien, godātie deputāti un klāt esošie. Mums ir jāsāk kārtējā domes sēde, kas pēc skaita ir 11. Darba kārtībā mums ir divi jautājumi sākotnēji iekļautiem, plus papildus 5 vēl. Protams, ar šo lēmumu visas problēmas netiks atrisinātas. Vēl palika procesā vēl divi objekti, kuriem nespēja vienoties. Bet šodien tātad mēs esam 17 deputāti, kvorums mums ir nepieciešamais, priekšsēdētājs ir uz slimības lapas, un vienam no deputātiem, tātad Mediņa kungam, ir attaisnot iemeslu dēļ, viņš nevar piedalīties. Tātad saimniecības lietas. Tā, vai ir kādi ierosinājumi par darba kārtību? Ja nav, tad lūdzu. Nobalsosim par darba kārtības jautājumiem, lai viņi tiktu visu izskatīti. Lūdzu, balsojam. Paldies, visi 17 deputāti ir atbalstījuši šādu darba kārtību un varam sākt izskatīt jautājumus. Tātad pirmais ir par aizņēmumu prioritārā investīciju projektu Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūve īstenošanai. Kā ziņotāji mums ir Ilze Tione un klāt uzaicinātās personas ir Baiva Marčenkova, neredzu Tiones kundzi. Mikrofonu lūdzu. Mikrofonu lūdzu.
Sakarā ar to, kad ir apstiprināts mūsu pieteikums mērķu dotācijai Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūvi īstenošanai, tā kā lūdzu lūgt pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrolas un pāraudzības padomē, atļaut ņemt aizņēmumu 1 miljonu valsts kasē ar tās noteikto procentu likmi prioritātā investīciju projektu Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūvi īstenošanai. Noteikti aizņēma atmaksas termiņu 20 gadi un paredzot, ka aizņēma pamatsumma atmaksas uzsākama 24. Gada martā. Ar aizņēma atmaksu garantēt ar balstu nodu pašvaldības budžetu un nodrošināt pašvaldības finansējumu būvuzraudzībai un autoruzraudzībai 22. Gadā 3475 eiro no balstu nodu pašvaldības šī gada budžeta programmas. Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondu un citiem projektiem paredzētiem līdzekļiem un nodrošināt pašvaldības finansējumu būvdarbiem autoruzraudzībai un būvuzraudzībai 23. Gadā 1.054.952,63 eiro. Un šeit ir pievienots arī papildus informācija, aizņēmumu saistību aprēķins, ja ņem uz 15 gadiem. Tad ir šie te...
Vai 20?
Jā, 15 vai 20 gadiem.
Tā, paldies ziņotājiem. Vai ir deputātiem jautājumi? Juris Krievs, lūdzu.
Jā, es neesmu baigi spēcīgais matemātikā, bet lemjošajā lēmuma daļā nav tāda paša skaitļa kā tanī projektā. Starpība 20 tūkstoši.
Jā, tur ir jāprecizē.
Tad kādam skaitlim ir jābūt?
Kurš ir tas īsais skaitlis tātad?
Tad šeit ir tikai autoruzraudzības.
Tur ir precīzi 20 tūkstoši, es pieļauju, tā ir kļūta, kaut kāda rakstuļaru kļūta. 178, 58 tūkstoši. Tikai kurš ir īstais, ja mēs to noskaidrojam, bet sēdz beigām, tad ir labi, lai mēs balsam. Paldies.
Paldies, Jorim, par atsīkumu.
Jo no mūsu puses ir jāfinansē, es panīgi piekrītu, mums ir jāfinansē...
Tad kādam skaitlim ir jābūt?
Un būs raudzība. Jā, pareizi. Tad... Jā, pazudis ir divnieks. Tad, tad 23 475,21 eiro. Būvuzraudzība, autora uzraudzība, tā ir mūsu. Paldies par
vērtību. Tik viens kā 20 tūkstoši. Paldies.
Es arī samu.
Lūdzu, Valdemārs Čačs, lūdzu.
Ilzi, tas atlikums sākot, kad miljonu, tas ir no pamatbudžeta, vai mēs arī esam aizņemties?
Principā mēs esam saņēmuši arī tādu koncepciju no varam, kad sakarā valsts budžeta finansējumu, turpmāk šādi mērķi dotācija turpināt, tad šajā gadā un arī nu, turpmākajos gados līdz ar to, tad iespēja aizņemties.
Paldies.
Paldies, Lūdzu Gundis Kalniņš.
Ka tā koncepcija ir diezgan optimistiska, zinot, ka budžeta pieņems ne šitie, kas sola pašlaik to koncepciju, un tam miljonām prioritāriem projektiem galīgi nav nekādas garantijas nākošajā gadā. Jo, nu, ja es saprastu, ja tas projekts būtu sadalīts pa kārtām, kā līdzīgi bija iecevārtie ceļu projekti, tad ir vismaz nu, kaut kāds atkāpšanās ceļš, ja nav tā finansējuma, bet šī gadījumā jau būtībā mēs šodien pieņemot lēmumu jau iebalsojam, ka miljons ir nākošu gadu no pašvaldības budžeta. Ja nav kaut kādas papildu iespējas paņemt kredītu, nu, parasto kredītu arī šādam objektam vairs nedos.
Tā, paldies, Gunti. Tā tad 8. jūnijā bija LPS rīkotā reģionāla attīstības un sadarbības komiteja, kurā bija tātad bija no varam pārstāvi, un attiecīgi šī lieta ir aktuāla ne tikai mums, bet visā Latvijā šādiem projektiem, un viņi apgalvoja, ka ar finanšu ministriju ir ievadītas sarunas, ka šāda lieta būs iespējama. Mēs gan vairāk uzsvērām to problēmu, kas bija investīciju objektiem, tātad, kas bija ņemti pagājušajā gadā, kad varētu šo sadārdzinājumu problēmu atrisināt. Tagad viņi teica, ka nākamajā gadā būs tieši šādiem mērķiem arī finansējums. Nu, tā viņi apliecināja, nu, ko es varu citu pateikt. Nu. Tā kā, nu, tātad tas ir vienā ziņā risks, jo ne visiem šos te tādus finansējumus atbalstīja. Ļoti lielai daļai neatbalstīja.
Es domāju, ka liela daļa arī plānoja, ja miljons ir paredzēts prioritāriem projektam, tad iespējams, ka miljonu vai tu tam plānoja. Nu, mēs, diemžēl, ieplānojām 2 miljonu objektu prioritāriem projektam. Nākošu gadu ar saistībām acīm redzot.
Jo šis projekts tikai bija izstrādāts, un arī mēs pārunājām, vai ir reāli iespējams viņu dalīt kārtās jau pagājušajā rudenī. Tātad tur ir tilts, ir iela abās pusēs upei, un plus, ja nemaldos, jau bija apgaismojums. Tas bija jāskārto šīs lietas. Un nu, katrā gadījumā pašvaldības atbalsts šādam jautājumam mums bija, jo rudenī, ja nemaldos, arī pie budžeta izskatīšanas mēs par to runājām. Tā kā, nu, es nedomāju, ka tagad mums vajadzētu atkāpties no šāda soļa. Paldies, tā tad ar nociātnieks, lūdzu.
Jā, es noteikti esam par šo projektu izvīdu tālāk, kā, nu, mēs šo projektu arī esam jau iepriekš, kas arī iesākām, arī tad, kad viņi izstrādāja, viņi tomēr arī vai var atviesināt, ka Brunevietas šo projektu arī to ilgs un tilt atjāšu.
Noteikti arī ļoti gaidu. Visā.
Paldies.
Nu, jā.
Vai ir lūdzu vēl kādam jautājumu vai ierosinājumi? Varam balsot?
Jā.
Tad lūdzu balsojam. Paldies, 16 deputāti par, viens atturas un atturas Gundis Kalniņš. Lēmums pieņemts. Pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājuma par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aivaram Otmanim. Kā ziņotājs mums ir Evita Grigorjeva.
Atmaldu pašvaldībā 2022. gada 9. jūnijā saņems domas priekšsēdētāja Aivara Okmaņa iesniegums, kurā izteikt lūgums piešķirt ikgadējo apmaksātu atvaļinājumu 28 kalendārā dienas un izmaksāt atvaļinājumu pabalstu. Līdz ar ko ir sagatavots lēmums, kurā ir noteikts piešķirt valsts nova domas priekšsēdētājiem Aivaram Okmanim ikgadējo apmaksātu atvaļinājumu 28 kalendārās dienas no 2022. gada 4. jūlī līdz 22. gada 31. jūnijam un izmaksāt atvaļinājumu pabalstu 50% apmērā no mēneša algas. Samaksu par atvaļinājumu laiku un darbu samaksu par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumā, izmaksāt nākamajā darba samaksu. Izmaksas dienā.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem? Neredz, ka būtu jautājumi. Tad lūdzu balsojam. Ingmāru gaidam. Paldies. Tātad visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu un nobalsojuši par. Lēmums pieņems. Nākamais darba kārtības jautājums par papildu finansējumu būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam iecos vidusskolas pārbūvei. Ziņotājs mums šajā jautājumā ir Rauls Simonovičs un Indra Latviete. Bet noteikti par tām. Sākotnēji par tām aprēķiniem, un tad, ja būs nepieciešams, tad Indra pieslēgsies, ja?
Labdien visiem.
Mikrofonu lūdzu.
Jā, labdien visiem. Tad, nu, beidzot esam, tā teikt, nonākuši līdz kaut kam. Tātad vienu uzreiz pateikšu, tātad tabulā numur 5 ceriņa ielas, tur šodien mēs vēl, tā teikt, pēc pusdienu laika veicām sarunas ar uzņēmēju. Un, nu, tā teikt, vēl joprojām nevaram vienoties. Tur mums jāraksta būs, tā teikt, gar un sarežģīts vēstuli pretim, bet, nu, cerams, ka pēc šīs vēstules mums sanāks kaut kādā veidā vienoties. Nu, tātad kopumā mums kā ir gājis, to var redzēt, tātad viss kopumā attiecīgi par šiem te sešiem objektiem pieprasītais sadārdinājums, un tā skaitā PVN ir 880 tūkstoši. Un tas gala sadārdzinājums, ja mēs pieņemam, ka ceriņa ielai gala sadārdzinājums varētu būt ap 11 tūkstošiem, nu, tad jā, tas kopējais sadārdzinājums varētu būt ap 544 tūkstošiem.
Nu, viņš tās par visiem.
Jā. Tālāk, varbūt jums ir kaut kādi jautājumi par šo te tabulu, jo tad es aptuveni izstāstīju, kā mēs, tā teikt, noteicām to galvas sadārdzinājumu.
Tad, ja es saprotu, tas lielā iekrāsojums bija būvnieku pieprasītās? Nē.
Tiešās
izmaksas. Tiešās izmaksas, jā.
Jā, tās bija tās izmaksas, kuras pozīcijas tātad būvnieks ir norādījis, kādas attiecīgi bija līguma tāmē. Un attiecīgi blakus uzreiz būs uzņēmēji iesniegtais cenu sadārdzinājums. Tad cenu sadārdzinājums pret šīm te tiešajām izmaksām. Un tālāk varam redzēt tā teikt gala sadārdzinājumu, kurš ir tā kā, nu, apstiprināts no mūsu puses un arī no uzņēmēja puses, par ko mēs esam vienojušies. Un tad, protams, attiecīgi gala sadārdzinājums procentuāli pret tiešajām izmaksām un pret šo te līgumu summu.
Tad sarunas papildināšu, varbūt arī sarunas mums ir notikušas vairākos raundos ar visiem. Visu pagājušo nedēļu, daļēji arī aizpagājušo nedēļu, vēl šonedēļ, tātad arī šodien vēl bija, bet, nu, attiecīgi, noteikti, ka Rals vēl izstāstīs arī par šo te formulu, neformulu, pēc šīm nostādnēm, pēc kādām mēs pieturējāmies visiem vienādi, tā, lai nebūtu izdalīts pēc patikas vai nepatikas pret būvnieku.
Nu, tad es iešu tālāk par to, tā teikt, sadārdzinājumu vispār, kā mēs viņu vērtējām. Principā bija tā, ka no sākuma attiecīgi būvnieki iesniedza daudz visādas piegādātāju lapas un pavadzīmes, rēķinus, cik nu kas man tagad maksā. Un nonācām pie tādu secinājumu, ja mums attiecīgi priekš katras tāmas pozīcijas būtu nepieciešams šādas pavadzīmes rēķina, tad es nezinu, mēs to varētu pa nakti principā gulēt un, es nezinu, pusgadu ņemties. Un attiecīgi tad ņēmām šo te būvdarbu izmaksu indeksācijas metodu, kas attiecīgi no ekonomikas ministrijas arī bija, to attiecīgi par tajā mājaslapā var redzēt. Bet, un tad otrs ir tas maksimālais kāpums, tad tur mēs ņēmām palīgā centrālās statistikas pārvaldes datus. Principā, teiksim tā, mūsu tas maksimālais pieņemtais, kuru tad, nu, galīgi nevarētu pārsniegt, tas attiecīgi bija par, ja mēs atsevišķi rēķinājām, gan uz būvmateriāliem, gan uz, tā teikt, izmaksām par mašīnu mehānismu uzturēšanu eksploatācijai. Bet, principā, pirmās kārtas sarunas tika veiktas, ka mēs pieņemam šo te, tā teikt, sadārdzinājumu jomā būvniecību pavisam. Un tad, protams, ceļu infrastruktūras objektiem mums tabulā varam redzēt ir iekrāsot transporta objekti. Tiem attiecīgi šos te indeksus mēs pieņēmām tātad pārējiem objektiem, kas mums ir nedzīvojums ēkas. Un tad tālāk attiecīgi mēs varam redzēt šo te formulu. Šī formula ir ņemta no ekonomikas ministrijas atlīnijām, bet mēs šo te formulu, tā teikt, nu, kā jau pasaka, mazliet palabojām ar to, ka mēs noņēmām nost šo te darba algas indeksāciju. To mēs tā kā nepieļāvām. Un kā arī mēs vēl esam izņēmuši ārā, ja nemaldos virsizdevumu, tā teikt, arī aprēķinu, ko skaits klāt. Tā kā šajos visos sadārdzinājumos mēs būvuzņēmējiem norādījām to, ka pēļņa virsizdevums un vispār tādas nodokļu izmaksas izmaiņas mēs šeit neiekļaujam. Un tad īsumā var izstāstīt, kā tas tika rēķināts. Varam...
Es atvainojos pastāst lūdzu skaļi par šo te atšķirību starp ekonomikas ministrijas izteikto formulu un mūsu tā.
Nu, ja mēs ņemtu ekonomikas ministrijas vadlīnijas tieši tā, kā tur bija viens pret viens, tad, nu, šīs, tā teikt, tas atļautais maksimālais būtu daudzreiz lielāks, tā kā, nu, pieļaujamais. Jo...
Lielāks vai mazāks?
Tā kā, ja pēc ministrijas formulas, tad sanāk tā, ka mēs dotu vairāk. Bet mēs nevaram dot vairāk, jo tāpēc, ka, nu, par darbu algu nekur nekas neiet runas. Nē, nu, viņa māk rēķināt tāda vispār kā indeksācija ir tā metodika jau ir ļoti pareiza, bet vienkārši šajā gadījumā ne no IUB, ne no pārējām kaut kādām instancēm nebija nekas minēts par to, ka mums vajadzētu indeksēt darba algas. Nē, nu, protams, šeit tos cipars, ko mēs iepriekš tabulā redzējām, kur ir nu, diezgan lielāki, es domāju, ka tur, protams, kā lai sacīt, jāsaka, būvnieks jau no muļķis, viņš attiecīgi pie materiāliem un mehānismiem noteikti arī ielikšot darba augu, tāpēc arī šie cipari bija tik lieli. Un tad mēs attiecīgi ar šiem te koeficientiem mēs viņu, nu, attiecīgi nogriezām, jo, nu, Tas arī no vienas puses ir tas, ka šīs te pavadzīmes un viss tā tālāk, nu, mēs viņam arī nevaram ticēt. Un tad attiecīgi kā pasūtītāji mums arī vajag to pārliecību no savas puses. Nu, tad attiecīgi kaut kā solidāri mums ir jāiziet, jārod kompromisu.
Tātad Ingmāram bija jautājums?
Jā, par to solidāro iziešanu. Tad jāsaprot... Lielā mērā tie skaitļi, kuras iesniedza izpildītāji, nu, bija ļoti atkarīgi no viņu godaprāta. Ja? Nu, tā ir jāsaprot, jo, teiksim, vienā objektā tiek nu, akceptēts no mūsu puses, teiksim, 30% šī atmaksta, nu, citam objektām 80%. Tad šeit varētu salikt tā kā rindiņā, vai nekurš godprātīgi ir tātad iesniedz savas prasības un kurš nē, ja?
Nu, grūti to ir pateikt.
Nē, jo... bet kāpēc tā, nu, kāpēc būtībā šī procentālā tā starpība tik ļoti liela
ir? Viens ir ļoti tas, būtība. Jāņem vēl arī vērā to, ka šeit formulai, ko mēs ņemam, ir attiecīgi bāzes periods un korekcijas periods. Bāzes periodu mēs pieņēmām to, tad, kad būvnieks iesniedz savu piedāvājumu uz iepirkumu. Tad viņš sniedz, cik viņam tas viss izmaksās. Tālāk jau viņš neko nevar mainīt. Tātad tajā brīdī viņš iesniedz savu to summu, visu mēs no tā attiecīgi ņemam un indeksējam.
Tā, Gundas Kalniņš lūdzu.
Jā, man jautājums, vai turpēc tā materiāla sadārdzinājuma saprot, ka labi, tur nevar mainīties iekārta eksploatācijas izmaksas, tas varētu būt pēc... Nu, kaut kādas statistikas pārvaldes tiem koeficientiem vai procentiem, bet nu, tas materiāls atdārdzinājums vai tie statistikas koeficienti ir pa materiālu veidiem, vai tas ir kaut kāds vidējais, ko jūs pēc tam pielietojat, jo ne jau visi materiāli vienādi sadārdzinās un dažādās būvniecības stadijās, dažādi materiāli, citur vairāk tie metāli, koks un betons, un tur ir lielāks sadarbs.
Nē, nu, vai, tieši tā, jā.
Vai jūs ņēmāt to vērā vai ne?
Nē, nu, to, ko mums attiecīgi sniedz centrālās statistikas pārvaldes dati, vienīgais, ar ko šeit tā statistika atšķirās, ir no šiem te veidiem. Vai tā ir nedzīvojamāka, vai tā ir dzīvojamāka, vai tā ir inženierbūva, vai tas ir transporta objekts. Mēs pielietojam nedzīvojumu sēks, tā teikt, indeks.
Jā.
Un otrs, ko es vēlos teikt, apskatījāmies arī, kāda metoda pielieto Latvijas valsts ceļi savos līgumos. Nu, teiksim tā, šī metoda ir diezgan brutāla, jo, principā, viņi... pieņemsim to pašu asfaltu, viņi tikai attiecina bitumenu sadārdzinājumu pēc biržas cenas un attiecīgi uz to daļu, cik pēc recepta ciet bitums klāt. Tā kā, nu, tur tas procents ir vispār ļoti maz.
Es varbūt papildināšu pirms tam, tātad mēs gājām uz to, kad mēs, nu, teiksim tā, gājām uz to, lai objekts tiek pabeigts, Un mums ir jāsprot pie šie te griesti, līdz kādiem mēs varam iet. Un reāli tas pēc šīs metodas, kas bija izreķināta, mēs arī skatījāmies, sekojam līdzi, vai mums ir pretī finansējums. Un ja mēs būtu kaut soli kādam vēl papildus piekāpušies, reāli, tad mēs saprotam, ka mums bija jāņem īstermiņa kredīts, patēriņa kredīts saucamais, kurš būs nākošajā gadā, būtu jāatmaksā. Šeit iet runa šiem objektiem, tātad beigu ciklis. Vairāk mēs netiekamies, kā parakstam un pieņemšanas nodošanas aktu. Un te ir tas stāsts, ka ja mēs, mēs absolūti nedomājam pieiet pie kaut kādiem būvmateriāliem, atsevišķi vai mehānismiem un mašīnām, jo zem katra šī skaita un cipara mums jau ir piefiksējies, tad pierādījies tas, ka ir pierēķināts tas viss klāts no būvnieka puses. Tāpat laikā mums ir atvērušies tikko svaigi 3 iepirkumi vai 4, par kuriem arī salīdzināja šos te piedāvājumus iesniegtos, un tie ir mazāki, nekā šie būvnieki prasa sadārdzinājumam. Tātad mums ir ļoti, ļoti, ļoti skatījāmies līdzi un salīdzinājām un arī runājām par šādām lietām ar pašiem būvniekiem. Un faktiski ar šiem ir visi, kas šeit ir uzskaitīti, ir panākta vienošanās par šādu sadārdzinājumu. Protams, ir uz jautājuma vieni, kas vēlās maksāt pašlaik soda naudu un atkāpties no līguma izpildes. Ja mēs nepalielināsim šos te atbalstu sadārdzinājumam. Jā, Gunti.
Teicu, ka uz visiem objektiem tādu piegājienu par nodošanu, bet tur viens ieraksts kaut kā to neliecina, tur par nulles ciklu tikiet runāt.
Viņi vēl joprojām nespēja iesniegt sadārdzinājuma tāmes, viņiem vajag pabeigt šo lietu, un attiecīgi tad tiks sniegts arī šis pārējais aprēķins, viņš vēl arī stipri apsver domu, lai turpinātu darbu šajā objektā.
Nu, bet varbūt, ka viņš arī tāpēc apsver to domu, ka labāk šķirties, ja pus. Jā, nu, tāpēc es gribu saprast, vai tas piegājums ir tāds, ka nu, samaksājam tik daudz, lai nu, kā saka, godīgi šķirtos un lai būvnieks panes tos zaudējumus, kas viņam ir. Nu, tur es to esmu dzirdējis arī par Skaiskalnu sporta zāli, par citiem objektiem es nezinu, bet principā būvnieki ar sakostiem zobiem vienkārši, lai tiktu prom no tā objekta, pieņem tādas noteikumus.
Jaunais, lai objekts tiktu pabeigts.
Ja, nu, pieņemsim šeit, ko es arī gribu pateikt par vecumniekiem un citiem objektiem, mēs šeit nevaram procentuāli skatīties, jo tāpēc, kad viņiem tās attiecināmās sadārdzinājuma izmaksas ir tikai uz nulles ciklu. Ja mēs tagad ņemtu vērā to kopējo 8 miljonu summu, nu, tad šie te cipari būtu daudzreiz lielāk.
Lielāk, bet to, ko pieņemot šo lēmumu, tad, kad tiksim arī līdz gribētu to saprast, vai tas objekts tiek turpināts vai viņš tiek iesaldēts. Un ja tiek turpināts, tad cik ir no šā gada, nezinu, cik bija 3 miljoni paredzēts apgūt, cik ir procentuāli apgūts to, ko mums ir kredīta ņemšanas komisijas atļauj, cik ir apgūts, cik nu, ir iespējams apgūt šogad.
Tad šeit man būtu arguments pretī, varbūt attiecīgi uz vecumnieku vidusskolas objektu, tad kāpēc, pieņemsim, šis te būvuzņēmējs nav vēl joprojām iesniedzis nevienu izpildu par Baltiskas otro vidusskolu, kur principā iesaldētā līdzekļa ir 500 000.
Nu, tātad mēs ar būvnieku arī tikāmies un pārnājām šo lietu un lūdzām viņam, lai iespējami ātrāk iesniedz šīs te viņa sadārdzinājumu. Viņš vēl skatās un skatās jau otro mēnesi. Un piedodiet, ja viņš pateiks, iedodiet man papildus 3 miljonus, tad loģiski tātad sarunas nenotiks. Tātad viņam jābūt pamatotām pārrēķinam tāmēs un provizoriskajiem darbiem, kas viņam sadārdzinās. Ja viņš šo nespēja iesniegt, mēs ar varu neizvilksim no viņa ārā. Par to es stāstu. Un es domāju, ka iesim secīgi pa visiem punktiem uz priekšu, pa lēmumu projektiem un arī skatāmies. Protams, ja mēs tagad izrunājam par visiem vienā jautājumā, tad skum tālāk. Labi, Laine.
Jautājums vairākās tādās tāmju aprēķinot, kur ir šis izmaksas ir ar zaļajā rāmīti ir arī panākt vienošanās par summu, kas ir tā kā vēl mazāk nekā sadārdzinājums kopā pēc pasūtītāja aprēķina. Ar ko tas ir skaidrojums? Jūs esat vēl mēģinājuši to cenu mazināt?
Nu, izstāstīšu to, ka attiecīgi nu, šādā veidā mēs nevaram iet uzreiz ar gala summu un piedāvāt būvniekam, nu, kad rekorūdzu viss, nu. Jo, principā, mums lielākā daļa tāpatās knapi tur pēc vairākām sarunām griez lejā šos cipars. Bet, ja mēs būtu gājuši, principā, ar to, ko es skaidroju, ja mēs rēķinām atsevišķi šo te sadārdzinājumu ar būvmateriāliem un mehānismiem, tad es domāju, nu, tas gala cipars par sadārdzinājumu viņš būtu daudzreiz lielāks.
Tā, sākotnēji bija Inita, tad Juris Krievs un tad Ināra.
Ja man tāds īsts komentārs tikai. Man jau liekas, ka mēs kā pasūtītāji šeit speciālisti, kas to rēķinājuši, visu ir rīkojušies ļoti atbildīgi un nevienmēr ir jāpiekāpst tieši būvnieka interesēm un to, ko būvnieks prasa, jo no iepriekšējās pieredzes, Nu, ir tā, ka būvnieki tā izpildīšanas dotos solījums tik nākuši un prasījuši, mēs esam labu gribējuši atbalstījuši un beigās ne pie kā laba tas nav novedz. Nu, cik es saprotu, man liekas, ka speciālisti ir atbildīgi, tad visi izreikinājuši un nu, skatīsimies, pie kā tas novedīs, bet katrā ziņā tur tagad mums... klausoties, vajadzētu uzticēties, galvenais, ka nepiekāpjamies visāko prasa būvnieks, lai šis kompromiss izdodas.
Paldies, un es vēl piebildīšu tā, tad būvnieki paši pie šāda secinājuma bija nonākuši, un tad tikai parādījās ekonomikas ministrijas vadlīnijas. Tā kā reāli jau arī rēķināts ir krustā uz šķērsā pa labi pa kreisi un pārbaudīts viss iespējami sadārdzinājumi, vilkti vidējie, skatīt atliktie, bet neizdarītie darbi attiecīgi, no kas ir kādi materiāli palikuši, jo visiem vienādi nevar pieiet absolūti. Tā, Juri Lūdzu.
Jā, nu, visi Aivars kaut ko pateica no tā, ko es arī gribēju teikt. Mums ir vairāk objekti, viņi nav absolūti vienādi, ne pēc tās stadijas, cik tā viņi ir uzbūvēti, ne pēc tā, kāda pa kādām cenā viņi tiek būvēti, ne pēc tā, kas viņas būvē. Mēs it kā tagad sākam runāt griežu par to, ka mēs gribam visam jāmēr pieeja. Tā nebūs. Ir tas, ko izdarījuši ir, kā kolēģi Inita saka speciālistātam, katram, un katrs objekts ir izvērtēts, katram objektam ir, ja atstīst panākt vienošanās par summu, tātad es saprotu, tā ir līguma summa, to, ko teica priekšētāji vietnieks, par kuru ar mieru šodien ir parakstīt līgumu. Ja, līguma papildinājumu būniem. Līdz ar to es tagad īsti nevaru saprast, nu man īstenībā diezgan Dīvaini bija tā ceriņiela, ka tiek atlikta tā kā malā akā, vai ne, jo tas, kas ir saistīts Latvijas valsts ceļiem un ceļu būtu, tad tur visvienkāršāk, manuprāt, visas tās lietas bija, vai ne. No tas tagad iznāca viss sarežģītākais. Mans priešlikums ir tāds. Ejam pēc darba kārtības punktiem, skatām pa katru objektu runājam, nevis tagad mēģinām visu aptvērt, tur visu izrunāt uzreiz, nenorunāt neko īstenībā. Ejam par tā, kā mums darba kārtības punkts un strādājam. Paldies.
Paldies, Ināra Lūdzu. Pēc tam Ingmārs.
Man ir divas lietas, nevis pa katru objektu, varbūt tās atsevišķi, bet no sistēmas kā viedokļa. Ja es pareizi saprotu, tad mums ir pašvaldībā ir izstrādāta apstiprināta metodika, kā mēs nonākam līdz ciperam. Ja viņa nav, es ieteiktu to izdarīt. Es runāju, teiksim, tas, ko arī stāstīja, ka vienkārši tas, lai būtu, ja kādam kaut kas interesēs, lai ir, teiksim, ka mums ir attiecībā Tā mūsu cenas noteikšana metodoloģija ir pilnīgi identiska visiem objektiem. Es nerunāju līdz ciparam, kuram nonāk, bet tie soļi, kā mēs nonākam. Un tad ir šīs sarunas, kas notiek mums ar pasūtītāju un būvnieku, ka viņas ir piefiksētas, tās sarunas atspoguļotas dokumentos, un kādā veidā mēs dīlējamies. Un mēs, principā, runājam par kompromisu, kas ir pilnīgi normāli arī biznesā ir, Un ja ir, teiksim, speciālistiem ir sanācis nodīlot zemāk nekā sākotnē, varbūt tās pēc metodoloģijas ir sarēķinājuši, kas ir, manuprāt, ļoti gudri, Jā, vienkārši es vēršu uzmanību, ka ir jābūt vienkārši, nu, pasargājam sevi un ir tīpaši speciālistus, jo droši vien, ņemot vērā viss, kas šobrīd notiek valstī ar visiem šiem sadārdzinājumiem, nāks visas valsts kontrolas un visu, lai vienkārši nevajag pēc tam mums domāt, kā mums, teiksim, izstāstīt un paskaidrot, jo viss dzīvē mainās, gan speciālists nāk un aiziet, gan mums pašiem ir vienam ir garāka atmiņa, citam ir īsāka atmiņa, ka vienkārši, nu, Lai mums ir dokumenti.
Tieši tāpēc, Ināra, arī nonācām pie šāda secinājuma un sarunas ar visiem identiski vienādas. Bet, protams, tur ir tās nianses, ko viņi, kur kāds gribējis kaut kur apzināti paslēpt vai neapzināti kaut kur paslēpt, tas ir cits stāsts. Tas viss sarunu procedūras, bet šeit ir pilnīgi identiski vienādi pret visiem.
Jā, bet es saku, lai mums...
Es sapratu. Jā. Paldies, Ingmar.
Nē, nu... Kur ir tā mana bažas? Tā mana baža ir tā, ka nu, šeit jau redzot jau vien pusmiljoni, jau, teiksim, kas ir teikt jāapmaksā. Ja? Man lielākā baža, protams, ir par vecumnieku skolu, un tas ir diezgan loģiski, jo viņi tiešām pat nav šis nulis cikls tur beigts, ja? Un tagad pazaudēsim būnieku, sludināsim konkursu, tas viss atkal to viss pagarinās, viss process, un tad nākošajā, nu, tātad nākošajā konkursā uz būnieku, dabūsim cipāru atkal krietni lielāku nekā paši būsim domājuši, atkal viss tur iestrēgs un paliks līdz tam, ka nosacināsim, ka naudas mums tam nav, jo esam šogad uzsākuši vēl 17 jaunus objektus, vai ne, kuriem mums naudas nav. Līdz ar to tā vecumnieku vidusskolotāja nulis ciklā arī tur paliks. Un tā ir man tā vislielākā baža. Ja?
Tā gan Ingmār nav domāts. Un neviens nedomā tagad kaut kā apturēt, un stāsts tāds ir, kad nebajam mēs tagad biedējam projām šo te būnieku. Bet ja būnieks, nu liecinieki ir finanšu nodaļas vadītāji, būnieki, departamenta vadītājs, mēs visi kopā sēdējam pie galda un lūdzām iesniedz lūdzu. Tad, kad es nobeigšu šito, es skatīšos. Nu, ko mēs vēl varam kādā veidā viņam paprasīt paši piedāvāt šo sadārdzinājumu?
Es nepārmetu, es vienkārši saku savas bažas, ne?
Būsu
protams. Nu, viņas droši vien ir pamatotas, ja? Ja, nu, neveiksmīgs tas būnieks ir, nu, viss, nu, tur, es pat to nestrīdos, es tikai jums paužu, par ko man ir. Pai.
Tā tieši tāpēc, un katrā būspulsē arī tiek runāts par to jau, ja es nemaldos jau kaut kur no novembra, decembra, laika, kad lai sniedz savu redzējumu, jo ātrāk iesniegs, jo ātrāk mēs saprotam, kā mēs rīkojamies tālāk. Tagad jau mēs netaisamies pieņemt vai nevaram pat pieņemt tādu lēmumu, ka mēs pēkšņi kaut ko pārtraucam. Jā, ir cits stāsts, jā, tāda, protams, kur objektu vajadzētu pārtraukt būvniecību, bet reāli tas ir kā Eiropas finansējums, un tur, diemžēl, mums būs jāņem kredīts tam sadārdzinājumam, un katrs sīkums ir jāsaspiņo ar šo CFLA naudas devēju līguma grozījumos, kas nepieļauj līgumā izteikt kaut kādus punktus par sadārdzinājumiem, lai parakstītu šos te līgumus. Nu, tas darba process ir diezgan smags tomēr, lai saskaņot ar naudas devēju visas viņa iegribas un vajadzības. Šajā gadījumā, nu, tas ir kreditēšanas jautājums, un te jau ir tā lielākā nelēmē. Mums tāpēc arī aktualizējam šo stāstu par iespējami MK noteikumu grozījumiem, un tāpēc ir sarunas gan ar Finanšu ministriju, gan ar Varamu, gan ar pašvaldību savienību, lai palīdz šo izbīdīt sauri, jo šie investīciju projekti, kas ir patiesībā ar tiem, izglītības iestādēm, tādi paši ir iecavas pamatskola, iecavas vidusskola un vecumnieka vidusskola, kuram faktiski tagad īsti vairs papildus naudu neļauj ņemt. Bet ceram, ka būs veselais saprāts nostrādās un attiecīgi arī šis te pat tiks pagrozīts ministru kabinetā. Un ceram, ka tas varētu notikt arī līdz vēlēšanām. Jo ir jāsprot, tad kā mēs rīkosimies, ja tur pēkšņi parādīsies 3 miljoni vairāk un vairāk un aizņēmumu paņemt nevar, un tad domāsim, tad varēs tikai īstermiņa aizņēmumu paņemt, kas būs jāatdot 3 gados. Patēriņa aizņēmumu, pareizāk sakot. Jo es saku, jo ātrāk dabūsim skaitļus, jo ātrāk mēs vispār varēsim turpināt sarunas normāli.
Jā, jo otrs arī tas ir, ko es gribu pateikt, ka būvnieki ļoti satraucās par to, ka ne izpildus nevar iesniegt. principā arī viņiem ir iesaldēts līdzekļi. Un ja mēs iesim pēc tādas metodikas, ka mēs tur ņemam, pārbaudam katru pavadzīmu, katru tāmas to pozīciju, nu, tad lielāks risks ir vispār, kad būnieks, jā, atteiksies un viss. Un vēl kas ir attiecīgi šādos gadījumos, mēs nevarēsim arī piespriest līgumsodu.
Bet, nu, protams, ir kaut kādi aizķeršanās visos objektos, ir kaut kādi atliktie darbi vai neatliktie darbi, bet būs vai neizpildītie, nu, tas ir cits stāsts. Galvenais, lai šie objekti lielākā vai mazākā mērā tiktu pabeigti tā, lai viņi būtu eksploatējami. Te iet runa par kaut kādiem vēl arī tā savstarpējās vienošanās par kaut kādu darbu, varbūt nedarīšanu, kas neatiektos uz eksploatācijā nodošanu. Visas šīs lietas mēs esam pārrunājuši un skatījušies, kā to var izdarīt. Un, protams, par šo te Ceriņu ielu vecumniekos, tātad, nu, faktiski tagad atklājās, kad vienu ciparu ir aizmirsuši tāmē, tātad iepirkumā, tātad nevis vienu ciparu, bet vienu tūkstoti priekšā. Teiksim tā, paši. Un līdz ar to viņi tās grib uz tā rēķina sadārdzinājuma tagad dabūt to naudu apakaļ. Nu, ja mēs šādu faktu konstatējam, tad kā jūs domājat, mums jāpiekrīt visam tam? Tas bija viņa risks. Nu, ja tu nevarēji normāli, un bez tikai brīnos kā viņš vinnēja, protams, konkursā, bet, nu, redzi, tad iznāk, ka pārējiem var kaut kādi tādi. Nu, tās cenas, es saprotu, ka bija plus mīnus vienādas, jā. Nu, redzi. A, te ir faktiski tūkstoši aizmirsti.
Šodien arī kaut kā 20 galvu aizmirsti.
Nē, viņi neaizmirstās, tā bija kļūda. Cilvēciskā. Tā, lūdzu, varbūt Ralf turpini.
Labi.
Ejam uz priekšu.
Tad labi, es varbūt uzslēgšu to tabulu. Paliek.
Tad mums ir pirmā, tātad šis darba kārtības jautājums ir par Iecavas vidusskolas pārbūvi.
Tieši tā. Tad es gari nerunāšu, stendīšos īsi, konkrēti un kodolīgi. Tad Sierētona Bauskas novada pašvaldībai iesniedz aprēķins par būvdarbu sadārdzinājumu objektā Iecavas vidusskolas pārbūvi par 308 011,85 € neskaitot PVM. Pamatojoties uz būvdarbu indeksācijas metodu, ir veikta aprēķina būvdarbu izmaksas sadārdzinājumam. Tātad, lai objekti Iecavas vidusskolas pārbūvi varētu pabeigt un nodot eksploatācijā, būvdarbu izmaksas sadārdzinājumam papildus ir nepieciešams finansējums 225 020 € 52 € apmērā, ieskaitot PVN nodokli.
Tā. Lūdzu, Indra, tad palīdzēs noteikti?
Jā, es palīdzēšu, bet nu, šis laikam ir tas gadījums, ka man arī gribētos ļoti īsi un kodolīgi, bet laikam šeit ir jāsniedz paskaidrojumi, jo man arī laikam ir jāpasaka vairāk teikumu kopumā par visiem projektiem, jo katram lēmumu projektam sākumā ir rakstīts saskaņā ar kādiem ministru kabineta noteikumiem vai likumu par valsts budžetu šie aizņēmumi tika saņemti, un praktiski visiem šiem, ko mēs šodien izskatām par finansēšanu sadārdzinājumiem, nevienam no šiem aizņēmumiem mēs nevaram saņemt papildus summu šī te sadārdzinājuma sekšanai. Rezultātā ir jāatrod līdzekļi pašvaldības budžetām. Vienīgi bija mums divas ielas, kas bija saistībā ar COVID aizņēmumiem, bet diemžēl šīm divām ielām, tad bija viens aizņēmums uz abām ielām, bet diemžēl šīm abām ielām pat būvnieku pieprasītais sadārdzinājums kopā nesasniedza 50 000 €, un viens no nosacījumiem, lai sadārdzinājumiem varētu saņemt papildus aizņēmumu, bija ierobežojums šajā summā, ka viņa nedrīkstēja būt mazāk par 50 €. Un skatot kopumā visus šos te projektus, tika skatīts pašvaldības budžets un meklēti līdzekļi tajā, kā jūs zināt, apstiprinot budžetu, mums tika bija paredzēti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, kā arī jaunu projektu uzsākšanai 500 000 eiro, bet šajā gadījumā attiecībā uz šiem lēmumiem, šiem līdzekļiem mēs neķeramies klāt, jo praktiski gandrīz jau projektu līdzfinansēšanai paredzētie 500 000 jau ir rezervēti ar lēmumiem, kas ir pieņemti par jaunu projektu uzsākšanu un līdzekļu neparedzētiem gadījumiem uz šobrīdi, kur ar pieņemtiem lēmumiem vairs ir atlikuši tikai arī 182 500 eiro. Un pirmais lēmuma projekts ir par Iecavas vidusskolu, un Iecavas vidusskolai vienīgo finansējumu, kas tika saskatīts, no kā varētu sekt Iecavas vidusskolas pārbūvi, bija palielināt iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tā kā vispār šis ir netipisks budžeta gads, un arī es domāju, ka tā kā šeit ir arī vairāki pašvaldību vadītāji, kas ir iepriekš bijuši, un es domāju, ka neviens tā nav darījis, kā pusgadā jau palielinām iedzīvotāju ienākumu nodokli, bet šajā gadā iedzīvotāju ienākumu nodokļa izpilde ir salīdzinoši ar citiem gadiem ļoti laba. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 5 mēnešos ir izpildīts jau par 44.24%. Pēc likuma par valsts budžetu tika plānots, ka pirmajos 5 mēnešos iedzīvotāju ienākumu izpildu ir jābūt 40%. Tātad pašvaldība, ja rēķinam pēc šī plānotā 5 mēnešiem līdz 1. jūnijam iedzīvotāju ienākumu nodokli bija saņēmusi vairāk par 1 000 000. Un līdz ar to šajā lēmuma projektā tiek piedāvāts, ka Iecavas vidusskolas pārbūvei novirzīt, palielināt plānoto iedzīvotāju ienākumu nodokli un Iecavas vidusskolas pārbūves sadārdzinājumu 225 021 eiro sekt no šī te iedzīvotāju ienākumu nodokļa.
Paldies! Vai ir jautājumi? Gundas Kalniņš, lūdzu.
Jautājums tad ir, dzirdot to informāciju par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nu, viens ir skaidrs par šo Iecavas, arī otru projektu, kāpēc tad pēc galva cipara sadārdzinājuma vienādi pieeja ar visiem projektiem?
Nē, tas nav tā, jo šis te finansējums faktiski tik skatīts pats pēdējais, no kā mēs varam sekt, jo sākotnēji vispār mēs runājam par to minimālo pieaugumu, kāds bija, un, protams, nu, jā, man ļoti grūti tagad iznāk Iecavas vidusskola, varbūt ir tas sāpīgākais, kas ir mums darba kārtībā ieliks pats pirmais, bet nu, kaut kā ir galā jātiek, jo kopumā tika izskatīts, protams, cik ir rezervēti līdzekļi budžetā uz atlikumu gada beigās, šie līdzekļi tika apsvērts arī visas pozīcijas, kur šobrīd jau ir ieņēmumi pārpildīti par 100% pārsniedz plānotā izpilde, bet tā summa šajās pozīcijās nav tik lielas, lai nosektu šos sadārdzinājumus, bet tas, ka tāpēc ir palielināts iedzīvotāju ienākumu nodoklis, tāpēc, ka tā ir un Iecavas vidusskolas sadārdzinājumam ir lielākais procents, nu, es viņam atas pārsteigums ir, es pat neiedomājos, ka viņi tā varētu sasaistīt kopā.
Un par to atvainojos to lielāko procentu, viņš ir vēl krietni lielāks, kas šeit nav iekļauts, kur ir stāsts par šo rūpniecības ielu. Viņš vēl krietni lielāks, kaut gan tur vēl tikai pagaidām bedra izrakstēra. Jā, ne jau šeit stāsts par to, ka vienam kaut ko vairāk mēs gribējām dot, tā metodika ir visai vienāda. Un šie te darbi un materiāli ir pilnīgi galīgi atšķirīgi visiem objektos. Un tāpēc tas ir tas pamatojums pēc šīs te vienātās pieejas. Te nekas nav vairāk. Un, protams, es arī, ja godīgi sakot šiem kungiem, nu īsti negribu vēl līdz pēdējiem brīdiem ticēt šim te būniekam. Jo arī tas pats būnieks ir, kas iecos vidusskolē, ir arī šeit, lejā Rūpniecības ielā. Un viņiem tā politika ir ļoti dīvaina, ja vispārējie būnieki iepērk materiālus no piegādātājiem, tad viņi ir paši tirgotāji un savos objektos ir cenas reiz divi. Viņiem esot tāda politika. Jā, nu, man tas liek tiešām šaubīties par šo būnieku kā tādu.
Nu, šeit es vēl varu piebilst attiecībā uz šo projektu, arī tika izskatīta iespēja par vispār iesās vidusskolā veicamiem darbiem un arī apskatīt tādu iespēju, vai ir tādi darbi, ko vispār varētu nedarīt, lai šo objektu nodotu, tātad, lai mēs izpildītu šīs te saistības, kādas mēs esam uzņēmušies ar aizņēmumu, jo šim aizņēmumiem ir nosacījumi, kad projekts ir jāpabeidz un jānodod eksploatācijā šajā gadā. Arī tāda iespēja tika apskatīta, kad būve tiktu pabeigta, bet varētu kaut ko nedarīt, bet iesaus vidusskolas pārbūves projektā jau pie iepirkuma izsludināšanas no šī projekta tika izņemti ārā aprīkojumi, gan mēbeles, gan staņas aparatūra tai zālē, kaut kur apmēram pus miljonu apmērā jau sludinot iepirkumu par iesaus vidusskolas būvniecību, šādas summas jau tika izņemtas ārā un praktiski, ja ir kaut kādas pozīcijas, tad tās sastāda ļoti niecīgu summu. Nu, pēdējais finansēšanas avots, kur varētu ņemt līdzekļu sadārdzinājumu, ir jau priekšsēdētāja vietnieka pieminētais vidējā termiņa aizņēmums, ko mēs varam saņemt uz 3 gadiem finanšu stabilitātei, un tas nozīmē, ka katru gadu mums jau uz šo objektu būtu vairāk kā 70 tūkstoši jāatmaksā aizņēmums.
Es sapratu, ka tā arī paliks, kad visi darbi.
Nu, tas vēl ir jautājums.
Nu, vēl cīnamies. Doma par vienu darbu nedarīšanu, bet nu, tur mēs tā negribētu piekāpties.
Nu, bet to, ko minēja par to aprīkojumu izņemšanu ārā, tad tas jau citā iepirkumā. Tāpat
nē, nu, tas ir citā.
Tik garš, tik plats.
Ne? Jā, bet arī šeit mēs nevaram
izņemt. Nav tik garš, tik plats, jo ja ir šeit šajā gadījumā, ja viņš ir pie būvniecības, tad tas ir tas krēslis būs pusotreiz dārgāks, nekā viņš ir atsevišķi iepērkams.
Nu, to es saprotu, jā, bet nu nav tā, ka mēs kaut ko, no, lai tikai nodot eksploatācijā, samazinām izmaksas. Nu,
samazinājām.
Nu, tādā veidā, jā, bet reāli jau tāpat tas, kas paredzēts, tas tur tiks izdarīts.
Savukārt. Tā, lūdzu, vai ir vēl jautājumi? Lūdzu, Valdemāra.
Pieciem objektiem ir, viņiem termiņi šogad visiem principā ir, jā, nodošanas.
Jā.
Bet cik procenti ir aptēri, nu viņi būs tajā termiņos, vai kaut kādu šaubas par kādu objektu?
Tad nosauc visiem pēc kārtas, kad viņiem jānodot eksploatācijā.
Varbūt Mārtiņš var komentēt par iesaus objektu.
Tagad ir...
Ej pie mikrofona, Mārtiņš.
Bija izteikts lūgums pagarināt, teiksim, reālo būvniecības laiku līdz augusta beigām. Nu, iznāks, kad septembrī to mēnesi vēl tiks savākt visa dokumentācija un iesniegt būvvaldē, lai pieņemt
eksploatāciju. Tas ir vidusskolai.
Tas ir par vidusskolu.
Tā, tad tālāk sporta zāle pie pamatskolas.
Sporta kuram... zāle arī būs, tā uz augustu būs jau pabeigti darbi un tāpat uz septembri varēs jau sākt. Tur varētu būt, ka septembrī jau varēs sākt eksploatēt.
Skaiskalnē?
Skaiskalnē iznāk 15. novembris. Viņi pa mēnesi laikam pārvilka pāri tam sākotnējam termiņam.
Nu, tā sporta strauta iela, es saprotu, ka jau
man liekas, ka tas
vien atsākās darbi.
Nu, jā, tur varētu būt, ka Skaiskalnē būs laicīgi darbi pabeigti, bet ar vecumniekiem tur nu, jāredz, kā viss sarums to veiksies. Bet faktiski darbi ir pabeigti līdz asfalta klāšanai. Tur jau ir, kā saka, sagatavota pamatne, šķembas ir, viss izlīmeņots ir komunikācija lūks. Mums tagad vienkārši jāpanāk vienošanās, lai...
Un kāpēc mēs nevarējām vienoties? Nevarējām vienoties tāpēc, ka viņš pamatoja to, ka viņam sadārdzinājums ir reizes divi asfalta iegādēji, bet piedāvājumā bija iesniegts vēl lielāka summa, nekā viņš tagad prasa.
Un faktiski sanāk tagad, ja mēs ņemam iepirkumus, ir jauni iepirkumi, kas mums nāk, tā teikt, vēl precīzāki dati nekā statistikas pārvalde. Mēs paņemam tās vidējās summas attiecīgi uz mehānismiem prasīgi gan arī reizes divi attiecīgi uz asfalta iekvāšanu, bet faktiski ņemot vērā jaunos iepirkumus, tur sanāca pat mazākas summas uz mehānismiem nekā viņam jau tagad tajā sākotnējā līgumā bija. Un attiecīgi par asfaltu. Asfaltam iepriekš bija kaut kāda ap 9 eiro par kvadrātmetru. Tagad viņš iesniedz 17 eiro par kvadrātmetru. Ja mēs attiecīgi paņemam matemātiski pārēķinam uz tonnām, tad sanāca tā, ka 115 eiro maksā tonna. Lai gan faktiski pavadzīmi viņš ir iesniedzis par 85 eiro tonnā, tā kā nu, tur pat ar visu PVN, tur tā loģika nesanāk, un šodien mēs sarunās, tā teikt, to visu likām galdā, un tur, tā teikt, uzņēmējs sāka mincināties, un, nu, jā, tur mums nekā nesanāca, un, nu, faktiski vēl otrs variants, kāds ir turējams, tad attiecīgi valsts līguma, līgums sots aptuveni būtu ap 17 tūkstoši, Un ņemot vērā esošo līgumu tāmas cenu par asfaltu, domāju, ka pat varbūt sanākt ietaupījums, ja mēs izsludinātu jaunu iepirkumu vienkārši par asfaltu liešanu. Bet nu, labi, tas ir tāds tiešām riskantais beidzamais variants, ja tiešām sanāk līgumu.
Nu, šajā gadījumā ir viens liels mīnus, kad asfalta lējas nedos garantiju, tad, jo viņš nav apakšas sagatavotājs visdrīzāk, viņš tur tā nelēma. Juris, lūdzu.
Jā, par to asfaltu masu, man liekas, tas ir viens no vienkāršākajām lietām, kā to cenot pārbaudīt. Jūs arī tās asfalta rūpnīca nav tik daudz Latvijā, kā Matsiņš vai Rimī veikā, vai nekad tu nevar saprast, kas kur ir. Tā tad tas, kas ir piedāvāts konkursā, tur ir noteikti norādīta rūpnīca, no kuras gribēja šo te asfaltu masu pirkt.
Mēs jau zinām.
Tātad, nu, ja jūs ziniet, tad tas vienkārši pazunīt uz rūpnīcu, vai iet tās uzņēmumu mājaslapām pasīties, cik tas asfalts maksā.
Nē, nu, faktiski jau...
Jo tas tā masa, runājam par masu, jā, bet katrā ziņā tāds lēciens no 9 eiro uz 17 vai ne uz degvielu, uz tehniku, tas ir palielu, tas...
Nu, tur tā lieta, mans tā kā aptuvenais aprēķins, kas varēja būt, nu, aptuveni ap 13 eiro, kas varēja būt.
Nu, es neņemšos spies par cipariem, bet, nu, vienīgais, kas var ietekmēt šiem iegadiem, ir to degvielu vai ne degvielas mērvielas, nu, tas, ja viņa augas ir nebāžas savas iekšā, bet asot mas. To cipars to tiešām var pārbūt diezgan vienkārši. Paldies.
Tā. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Vai varam pārēt pie balsošanas? Lūdzu balsojam. Tā, man nav nobalsojuši Ingmārs un Inita.
Neparātās. Kāds to klausīt?
Varbūt aizmiga. Tad jautājums, kā jūs balsojat par abi divi, jā? Labi. Tad līdz ar to ir lēmums pieņems vienbalsīgi. Paldies. Un nākamais darba kārtības jautājums ir par finansējumu būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un sporta zāle pie Iecavas pamatskolas būvniecībai. Lūdzu,
Tad CIA Selva Bauskas novada pašvaldībā iesniedz aprēķinus par būvdarbu sadārdzinājumu objektā sporta zāles būvniecība pie Iecavas pamatskolas par 144 743 eiro un 89 eiro centiem, ieskaitot PVN. Pamatojoties uz būvdarbu indeksācijas metodi, ir veikta aprēķina būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam, lai objekta sporta zāles būvniecība pie Iecavas pamatskolas varētu pabeigt un nodot eksploatācijā, būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam papildus ir nepieciešams finansējums 102 tūkstoši apmērā 980 eiro un 39 eiro centiem, ieskaitot PVM. Indra varētu par...
Finansējumu, tātad iecevas sporta zāles sadārdzinājuma infekcijai lēmuma projektā plānotie līdzekļi ir no līdzekļu atlikuma gada beigās, kas ir plānots pašvaldības budžetā un kas arī ar iepriekšējiem budžeta grozījumiem tika palielināti par ieņēmumiem no īstenotajiem projektiem, kur tika saņemta atpakaļ finansējums, bet viņi gada sākumā budžetā netika ieplānota, jo tas bija laplīta projekts, kur dažreiz mēs gadīties šī te ieguldīto līdzekļu atgriešana tiek diezgan kavēta.
Paldies. Tie latlīti bija realizēti, ja nemaldos iecavā, jā?
Nu, tā, nu, konkrēti pa vienu latlīti projektu no iecavas saņēma, bet šajā brīdī līdzekļu atlikums uz gada beigām plānā ir 169 141 eiro, tātad, ja 102 985 eiro jūs nobalsojat, ka atvēlēt šī projekta sadārcinājumu, tad paliek vēl 66 156 eiro atlikums uz gada beigām.
Paldies! Lūdzu jautājumi! Vai varam balsot? Lūdzu, balsojam tad.
Atrodot par jaunu.
Tā, labi, tātad Ingmārs par un Inita arī par. Slēdzam balsojumu, līdz ar to ir nobalsojuši visi deputāti par, lai mums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ar papildu finansējumu būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam sporta un strauta ielu Skaiskalnē pārbūvei. Lūdzu, Rauf.
Tad CIA ceļinieks 01, balsts nav pašvaldībā, iesniedz aprēķins par būvdarbu sadārdzinājumu objektā sporta un strauta ielu pārbūvu Skaiskalnē par 11637 eiro un 48 eiro centiem ieskaitot PVM. Pamatojoties uz būvdarbu indeksācijas metodu, ir veikta aprēķina būvdarbu izmaksas sadārdzinājumam, lai objekts sporta un strauta ielu pārbūves Skaiskalnē varētu pabeigt un nodot eksploatācijā, būvdarbu izmaksas sadārdzinājumam papildus ir nepieciešams finansējums 3756 eiro un 3 eiro centi apmērā. Ieskaitos PVM.
Paldies, Indre.
Tātad šos līdzekļus ir plānots ņemt no izsoles rezultātā iegūtiem līdzekļiem, tātad notika izsole par vecumnieku apvienības teritorijā esošiem mežu īpašumiem.
Indra, varbūt varētu palūkt tuvāk mazliet, jā?
Tātad notika izsole par vecumnieku apvienības teritorijā esošiem mežu īpašumiem un izsoles rezultātā par 310 tūkstošiem šo objektu ieņēmumi pārsniedza plānotos ieņēmumus, kas bija plānots konkrēt uz šiem diviem objektiem, kas tika izsolīti. Un lēmuma projektā sagatavotajā ir, ka tiek palielināti ieņēmumi no ieņēmumiem no meža īpašuma izsoles un 3756 eiro tiek novirzīti sportam strauta ielas pārbūvēja vecumnieku novada.
Paldies, jautājumi. Jā, Guntis, lūdzu.
Man ir jautājums, par mēs paši pieņēmām nolikumu par šo realizēto īpašumu, kas atsaunāšanas ceļā ir iegūtie līdzekļi, kādā kārtībā šis finansējums tiek izlietots vai... Nu, par šo izlietojumu arī ir jau kaut kāds vismaz pārvaldes viedoklis prasīts un ir saņemts, jo ja nemaldos, tad tur bija, nu, tenīs noteikumos, jeb nolikumā bija, kad tie tiek pārvaldes budžetā, nu, tā kā tie ieņēmumi paredzēti un pārvaldē ir lemjot par izdevumiem, tad kā tos izlietot domē, pieņem lēmumu par budžeta izmaiņām. Vai pārvaldē ir tāds pats viedoklis? Un tad otrs jautājums ir, Nu, cik zinu, tad ir arī pēc kapitāla sabiedrība izvērtējuma, arī, nezinu, ir kaut kādi neparedzētie ieņēmumi no tās pašas vienas kapitāla sabiedrības, kuras liederību mēs te esam apšaubījuši šādā sastāvā. Ir saņemts dividends vai šos neparedzētos ieņēmumus no dividendēm 50 tūkstoši vai 55. Jā, vai nav iespējams šiem Skaistkalns, nu, tiem ielu projektiem šis dividends izmantot, jo nu, tās īpašuma realizācijas meži, nu, sākotnē viņi tika gatavot jau vecumnieku novadā, ar domu, kad lai pietiktu tiem diviem gadiem līdzfinansējums paredzētais tai pašai vecumnieku vidusskolas piebūvē. Un šādā veidā jau uz citiem objektiem tērējot arī no vecumnieku meža palika atlikums līdzfinansējuma nodrošināšanai vai šādā veidā tērējot citiem objektiem tos atsevināšanas līdzekļus nu, nebūs tas, ko Ingmārs saka, kad nu, beigās būs kaut kur viens secinājums, kad diemžēl tam objektam līdzekļu nav, lai cik tur tas sadādzinājums un pie tā arī apstāsies.
Tā, es mēģināšu atbildēt. Tur bija vairāk domas. Pirmā doma bija, nu, iepriekš no vecumnieku mežu ieņēmumiem palika līdzekļi. Arī šī gada vecumnieku vidusskolas būvniecības stāmē, arī tur ir atlikums uz gada beigām, ko es saprotu, kas bija plānots, kas no tiem ieņēmumiem arī tā kā pāries uz nākamo gadu. Jo varbūt es iepriekš bija jautājums, vai šos visus objekts ir plānos pabeigt šogad. Izņēmums ir tikai šī te vecumnieku vidusskola, kurā 23. Gadā ir jāpabeidz. Tātad tas nekur citur nav novirzīts. Vecumnieku apvienības viedoklis bija, ka tieši tāpat ir jārīkojas. Visi 310 tūkstoši ir jānovirza vecumnieku vidusskolai, un viņi ir jāatstāj, ko nevajag šobrīd sadārdzinājumi, ir jāatstāj atlikumā. Bet šīta finanšu situācija ir tāda, ka šajā brīdī, jūs jau redzat, mēs mazinām atlikumu, vēl palielināt atlikumu uz gada beigām. Un, nu, tāpēc arī šis te ieņēmumu no vecumnieku mežu īpašumu pārdošanas, viņa var arī novirzīt tikai vecumnieku apvienības teritorijā esošiem objektiem. Viņi nav novirzīti ne uz vienu no iepriekš pieminētajiem objektiem un droši vien arī vecumnieku apvienības teritorijā viņi arī paliks, tā kā tas bija pieminētajos noteikumos par šiem te izsols rezultātā iegūtiem līdzekļiem.
Nu, es varbūt papildināšu Indru, tātad tas nebija gan tā, ka mēs ieskaitām tātad uzreiz, kas jāpāriet pāri īpašuma atsevināšanas robežai, visu to ieskaitīsim kaut kādā, nevis kaut kādā, bet apvienības pārvaldes budžetā, jebkurā gadījumā tātad ir pamatojums kādam mērķim, un tad tikai tas tiek arī, protams, arī ar mūsu kopēju lēmumu darīt. Bet, nu, ja mēs tā turpināsim dalīt naudu, ienāca pārdeva tas īpašumu, tur viņam jāpaliek vai nav jāpaliek. Es, protams, kad viss sev ir skaisti un jauki, bet mums jāskatās tomēr ir uz ko šo te kopējo budžetu un kopējām vajadzībām attiecīgi šiem te objektu apmaksāšanai. Un nebejau te iet runa par to, ka mēs jau ļoti labi zinām, kā ir gada beigās bieži vien, jā, kad tā finansējuma daļa kaut kāda paliek krietni liela, un tāpēc jau tika rēķināts, no kurienes tad šo finansējumu ņemt. Protams, mēs arī pārunājām iespējami, nu, tagad ar to atbalstu valsts meditāciju, tātad trīs investīciju objektiem, tie 85%, nu, ņemam vai neņemam. Bet tas ir pusotras miljonas, mēs tad gribam atteikties, un loģiski, mums būs viss tas arī noteikti, kad jādara, un mums jau pirmais sarunu raunds sākās rīt no rīta 8:00, ar šiem te vieniem no būvniekiem, kas uzreiz jau skrien ar sadārdzinājumu, ko nedrīkst iekļaut attiecīgi šajos te līgumā pašlaik. Nu, tas stipri arī jāvērtē, tātad ar kādu piedāvājumu viņi nāk, nu, tad mēs arī skatāmies tātad, vai mēs vispār varam kaut ko parakstīt vai nevaram. Mums tā nauda, manuprāt, ir jāatrot, ja mēs gribam šos lielos objektus kādreiz arī uzbūvēt. Tātad tie ir pietiekami liels papildus finansējums, kur mēs varam sakārtot lietas. Nu, neviens jau nedomā tagad, tagad zīmē, iezīmētu naudu. Nu, jūs varat, ja mēs tātad viņu turēsim un nekustināsim, tad... Piedodiet, tad tas jau nav pareizi, ja kurā gadījumā, ja mēs zinām, ka ir dokumentāli, viņa tāda ir bijusi, tik ir norēķināts nos, tur viņa arī paliek, nu, un viņa iet kustībā virzībā uz priekšu. Neba jau tagad mēs ir doma tagad kādu te krāpt vai ko darīt. Nu.
Vienā brīdī nerunāt par turēšanu vai nedošanu nevienam. Es runāju par to pašu objektu, ja... Ja tur būnieks pieņemsim, beigsies tas nulu cikls, iedos nākošo sadārdzinājumu, tad ir arī iespēja, izvērtējot, protams, pēc tiem pašiem kritērijiem, tad ir iespēja turpināt to objektu jau ar zināmiem finanšu līdzekļiem. Nu,
nu bet tā kāda atšķirība, no kurienes tas finansējums būs?
Nē, nu, okay, ja mēs nu, ja mēs varam apliecināt, kad viņš vienalga radīsies tur iedzīvotā ienākuma nodokļu pārpildē vai kādā citā ieņēmuma sadaļā, tad viss okay. Nu, es negribētu nonākt pie situācijas, kad to nevar izdarīt vairs kaut kādā brīdī. Nu, bet to, kas jautājums
ir... Es atvainojos parakstīt uz solījumus, mēs viens otram tagad nesmieksim, jā, bet jebkurā gadījumā mēs visi esam deputāti un ļoti labi saprotam, ka, ja šis objekts ir uzsākt, tad neviens viņu netaisās tā vienkārši padoties un pamest pusceļā.
Bet bija otrs jautājums par dividendē.
Viņas vēl nav parādījušās, kad viņas vēl būs?
Šobrīd dividendes, teiksim, šiem projektiem nav novirzītas un... Šajā mēnesī būs grozījumi budžetā, un viņas droši vien, ja nebūs kaut kāds sadārdzinājums projektiem vai līdzfinansējumu palielināšanu, tāpat tiem trim projektiem, kam mums ir apstiprināts valsts finansējums, visticamāk, kad tiks piemērots, kā tiek darīts klasiski, ja tajā brīdī to finansējumu nevajag citur novirzīt, viņš tiks iekļauts līdzekļu atlikumā gada beigās. Un tad arī jūsu pašu lemšana ir, vai atkal dalām tālāk līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, jo arī šo te, kas veidojas līdzekļu atlikumus gada beigās, tagad ar visiem budžeta grozījumiem, viņam, protams, arī ir iespējams izsaklot līdzi, kas tur ir. Un šie bija, ko es minēju, tie 169, tas bija, kas tika papildināts ar pagājušās sēdes lēmumu un neatšifrētais līdzekļu atlikums, kas bija uz budžeta apstiprināšana, kur netika iezīmēts, ka tas ir, teiksim, nu, kaut kādam objektam.
Es skaidrs. Paldies. Juris Kries, lūdzu.
Jā, nu es arī piedalījos tanīs divās izsolēs, kur šie meži tika tirgoti, un arī tad mēs runājam par tev, par tiem vecumniekiem, un, nu, pat cik tas viss bija vecumnieku bijušā nova teritorijā, man liekas, tas ir ļoti pareizi, ka tā nav tiek atstāt vecumnieku. Novada bijušām novadam arī iztais saimniekošanai, un tā mēs esam gluži izdarījuši, nekas jau nav tāds samainīts. Tas, ka tas bija skolē vai tieši kaut kādā veidā iezīmēt šī nauda, nu tā nebija. Plus es gribēju teikt to, ka šīs te divi meža īpašumi tika pārdoti, nu, ja es pareizi sapratu, es gan pirmoreiz piedalījos tādās lietās, viņi tika pārdoti par daudz, daudz lielāku cenu, nekā bija plānots, nekā bija prognozēts. Vai ne, viņi tika pārdoti ļoti labi. Tā kā, nu, ja mēs tā arī atstājām, vai nevienalga, vai tā ir Skaiskalns, vai tas ir šī Ceriņa iela, vai ne, galvenais, ka tas paliek vecumnieku novadā. Tā kā tur vai vajadzētu būt kaut kādām šaubām, vai mums tagad vajadzētu, cik es sapratu, no Gunta, vai ne, tad tam viņš grib, lai šo naudu tieši mēs iezīmējam vecumnieku vidusskolai un vienam citam, vai ne. Nu, tā, man liekas, varbūt es kļūdos. Bet man Indra jautājums, Indra, tas, kas ir limjošajā daļā un aprakstu daļā, tiem cipariem ir jābūt vienādiem. Runi par tiem trījiem centiem. Viņi no limjošajā daļā nav.
Nu, kur ir tālāk attiecībā par budžetu, tur neiet.
Nē, nu redz, ka tur ir tev papildu nepieciešams cik un 0,3 centu, un ka pielēmjam bez tiem centiem. Un ja vajadzīgi vai nav tenīs.
Nu, ir.
Ka beigās pietrūks tie centi un nedabūsim kaut ko, tad pasaka, Dievs būs tā kā cito rīt. Paldies.
Paldies jūs.
Tā, labi, paldies. Vai ir vēl kādam jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Skaidrs, Inita ir par, jā? Labi. Paldies, visi nobalsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par papildu finansējumu būvdarbu izmaksu sadārdinājumā vecamnieku vidusskolas ēkas pārbūvēji. Lūdzu, Ralf.
Tātad persona apvienība Quinta CEM un REMTA Bauskas novada pašvaldībā iesniedz aprēķins par būvdarbu sadārdinājumu nulles ciklam objektā vecamnieku vidusskolas ēkas pārbūvi par 239 432 eiro un 7 eiro centiem, ieskaitot PVN. Pamatojoties uz būvdarbu indeksācijas metodi, ir veikta aprēķina būvdarbu izmaksu sadārdzēmam, lai objektā vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve varētu pabeigt nulles ciklu. Būvdarbu izmaksu sadārdzēmam papildus ir nepieciešams finansējums 112 998 eiro un 62 eiro centu apmērā, ieskaitot PVN.
Indra Lūdzu.
Tātad, lai nosaktu šos te izdevumus, tiek palielināti ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas un palielināt pamatbudžeta izdevumu vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvē.
Paldies.
12 999.
Paldies, vai ir jautājumi? Varam balsot? Lūdzu, balsojam. Paldies. Visi balsojuši par, lēmums pieņemts. Un pēdējais darba kārtības jautājums par papildu finansējumu būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam Skaiskaldes sporta zāles būvniecībai. Lūdzu.
Sijā Bilbarga, Bauskas novada pašvaldībā, iesniedz aprēķins par būvdarbu sadārdzinājumu objektā Skaiskaldes sporta zāles būvniecību par 144 889 eiro un 38 eiro centiem, ieskaitot PVN. Pamatojoties uz būvdarbu indeksācijas metodi, ir veikta aprēķina būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam. Lai objektu Skaiskaldes sporta zāles būvniecību varētu pabeigt un nodot eksploatācijā, būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam papildus ir nepieciešams finansējums 87 667 eiro un 49 eiro centi apmērā, ieskaitot PVN.
Paldies, Indra.
Jā, pirmā punktā izlaboju, arī tur santī, tie centi nav. Un tātad arī šim projektam tiek palielināt pamatbudžeta ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas un palielināt pamatbudžeta izdevumi Skaiskalnes sporta zāles būvniecībai par 87 668 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Tad lūdzu, varam balsot. Paldies, visi deputāti nobalsojuši par. Lēmums pieņemts. Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paziņoju sēdi par slēgtu. Paldies visiem klātesošajiem.